Aș dori să citesc câteva versete din Evanghelia Domnului Iisus după Luca, capitolul 19, de la versetul 41 la 44, pagina 1015. Fragmentul este un segment din evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. După citirea acestui cuvânt, fratele Radu Luciu ne va conduce în rugăciune ca Domnul să ne dea o inimă deschisă și primitoare pentru cuvântul lui. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Haideți să ne rugăm. Aș vrea să repet ceea ce fratele Narcis spunea dimineață. Ziua de astăzi este o zi foarte, foarte specială. Săptămâna aceasta este una foarte, foarte specială. Astăzi sărbătorim din nou intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Catolicii sărbătoresc învierea Domnului Iisus. Din când în când se suprapun aceste date, dar vorbesc acum pentru noi. Aș vrea să vă spun că pe lângă intrarea Domnului în Ierusalim avem încă două evenimente frumoase astăzi, un botez. Vom fi părtași la masa Domnului. Unii spun Sfânta Împărtășanie, nu este greșit. Noi spunem Cina Domnului, este în esență același lucru. Săptămâna aceasta este o săptămână mare, o săptămână extraordinară, o săptămână în care venim ca biserică ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus mai mult. Este și o săptămână de rugăciune și post, pentru că noi nu ținem post ca să mâncăm mai mult în ziua de Paști și nici nu ținem post pentru că așa este tradiția. Am vrea să ținem post cine poate, tocmai pentru ca să ne focalizăm puțin mai bine pe poate cel mai important eveniment, și nu poate, ștergeți cuvântul poate, cel mai important eveniment din istoria trecută, prezentă și viitoare, învierea lui Iisus Hristos, care e asociată cu răstignirea lui în Vinerea Mare, apoi cu învierea lui, înălțarea lui și apoi coborârea Duhului Sfânt. Joi vom avea din nou cina Domnului, iar duminică, în sărbătoarea învierii, dimineață, cum spunea, repet pentru cei care ați venit mai târziu, o zi specială, de bucurie, seara la fel, am pregătit ceva special pentru toți cei care vreți să veniți de regulă de Paști și vă spun de acum, oamenii care s-au abținut de la diverse lucruri, tractare la masa de prânz și, bineînțeles, cu o masă foarte, foarte copioasă. Patul este locul cel mai binecuvântat pentru mulți și nu e o problemă să te odihnești, dar unii se scoală foarte târziu, dar noi vă invităm la ora 6 la o seară specială în care să ne bucurăm unii cu alții și împreună cu Iisus Hristos. Amin. O zi de bucurie. Foarte mulți au strigat, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu toți cei care au strigat l-au răstignit și au strigat răstignește-l, cel puțin ucenicii Domnului. Biblia spune că Iisus s-a arătat numai ucenicilor după înviere și cifra cea mai mare pe care o vedem ca martori ai învierii sunt 500 de frați deodată. Deci sigur cel puțin 500 erau din cei care n-au strigat răstignește-l. Sigur că Iisus s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Dar cea mai mare parte, cu adevărat, ori au stat deoparte și se mirau, ori au strigat, plătiți de farisei și plini de duhuri de draci în ei, răstignește-l, răstignește-l la moarte, pentru că chiar preoții i-au determinat pe oameni să-l ceară pe Baraba în locul lui Hristos. Deci au fost mituiți, o practică pe care o cunoaștem. Dar astăzi, în această zi de sărbătoare, îl vedem pe Domnul Iisus plângând. Repet, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. E foarte interesant. Înainte Iisus mai plânsese o dată, cel puțin Biblia ne spune despre Iisus a plâns, la moartea lui Lazar. Iisus plângea. Interesant este că în Ioan 11:35, termenul grecesc folosit pentru a plâns este dacruo, care vine de la substantivul lacrimă, a lăcrimat, a plâns cu lacrimi, un plâns liniștit, un plâns care arată natura lui umană, empatia lui și alte lucruri. Aici, în schimb, este un alt verb, claio, a plânge în hohote, a plânge cu lacrime amare, a plânge foarte puternic. Dacruo, la moartea lui Lazar, claio, într-o zi de sărbătoare, un plâns în hohote, un plâns puternic. Dar nu murise nimeni. Era Ierusalim, erau strigăte de binecuvântare. Domnul Iisus explică gestul lui prin ceea ce spune. Și spune, dacă ai fi cunoscut tu, Ierusalime, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. În alte cuvinte, este foarte târziu. Prea târziu pentru cei mai mulți. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura, când vrăjmașii tăi te vor împresura cu șanțuri, vor strânge din toate părțile, te vor strânge, te vor face una cu pământul pe tine și copiii tăi, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și întrebarea din dimineața aceasta pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru cei ce se botează, cunoști vremea cercetării tale? Tu o cunoști? Ei n-au cunoscut-o, dar tu o cunoști? De obicei, când folosim cuvântul a cerceta, foarte interesant, prima oară când m-am gândit să mă uit mai atent, este verbul și substantivul, pentru că un verb este legat și de substantivul lui, episcope. N-am știut. Episcop. Asta înseamnă a cerceta. Episcop este o poziție, o slujire în biserică. Și spune, dacă cineva vrea să fie episcop, adică supraveghetor, cel ce cercetează, cel ce vizitează și cercetează, a cerceta, verbul de aici, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, este episcope, care înseamnă tradus motamo, vizită, apariție supranaturală, inspecție, încercare și chiar pedeapsă divină. N-ai cunoscut vremea când ai fost inspectată și n-ai trecut inspecția, ai căzut. Episcope. E bine, tu îți cunoști vremea. Cercetarea Domnului este o vizită supranaturală a lui Dumnezeu, specială, în anumite momente din viață, când, diferit de cei înainte, diferit și de cei după, tu înțelegi că este un moment special de alegere pentru Dumnezeu. E ceva ce ești pus cumva la un colț și îți dai seama, trebuie ceva, trebuie să mă întorc la Dumnezeu și știi că Dumnezeu a pus degetul pe inima ta. Astfel de momente nu sunt prea lungi și ele se pot pierde, pentru că Dumnezeu nu cercetează întotdeauna. De aceea există în Biblie un verb, o chemare, astăzi, eu aș parafraza, aș actualiza, astăzi, 5 aprilie, dacă auzi vocea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, pentru că Israelul și-a împietrit-o. Aș porni la drum, pornind de la un verset din Proverbe, foarte interesant, și aș vrea să fiți nu într-o categorie, ci în alta. Proverbe 22:3 spune că omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Nu se referă la prostie că n-ai școală, nu, e la o prostie de judecată, la asta se referă. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Pentru ce a plâns Iisus? Haideți să ne uităm puțin acolo și apoi să venim spre noi, încet, încet. Păi el a plâns, în primul rând, pentru ignoranța lor, nesăbuită, prostească. Ignoranța nu este că n-ai avut de unde să știi. Ignoranța este că ai ignorat, ai neglijat să știi, deși ai fi putut să știi. Și Ierusalimul și oamenii de atunci, evrei, au avut ocazia să cunoască cine este Iisus. L-au avut în față, l-au auzit, vorbind cu o putere pe care n-a mai avut-o nimeni, făcând minuni pe care nu le-a mai făcut nimeni. O viață și un caracter perfect pe care nu l-a mai avut nimeni. Dușmanii lui n-au putut să-l acuze de nimic. Ar fi vrut, dar n-au avut. Îl urau pentru că pur și simplu era pe dos față de viața lor perfidă, mascată, fățarnică, duplicitară. Dar Iisus Hristos a fost ca o lumină și a fost lumina însăși în mijlocul lor. Și ei aveau scripturile Vechiului Testament, care puteau în fiecare sabat, ei îl citeau din Tora, din toată legea și proroci în sinagogă. Și Iisus însuși intră în sinagogă în Luca 4 și spune că a citit și spune, azi s-au împlinit lucrurile acestea, ei citeau mereu. Și pur și simplu citești și spui, măi, dar stai puțin, păi, dar seamănă cu omul ăsta pe care îl vedem. Au putut să cunoască, numai că au ales să nu priceapă, pentru că i-au vrut altceva. I-au vrut să justifice viața lor mizerabilă, cu o teologie la fel de mizerabilă. Și Iisus a plâns. Dar eu pun întrebarea dimineața aceasta. Suntem cumva și noi la fel de ignoranți? Sunt aici oameni care nu știu care e adevărul? Trăim într-o țară zis creștină, și toată lumea cu Iisus pe buze, de la înjurături până la biserică, cruci, de la oameni care fură ca Dumnezeu să-i ajute până la oameni care se închină și suntem într-o țară creștină, Biblii în toate traducerile posibile, în biserica ortodoxă are câteva traduceri foarte, foarte bune. Noi la fel, traduceri în engleză, tinerii vorbesc mult engleză, Biblii în casă, Biblii la magazine, Biblii la altare, Biblii în biserici. Întrebarea este, nu cumva tu ești unul din cei ce nu cunoște adevărul, pentru că niciodată n-ai deschis cartea asta cu inima și cu ochii și cu timpul. Vreau să știu ce îmi vorbește Dumnezeu. Iisus a plâns pentru ignoranța lor prostească. În al doilea rând, el plânge pentru ceea ce urmează să vină. Vor veni zile când dușmanul tău te va încercui, vorba de romani. Romanii urmau să vină în anul 70, întâi începe Vespasian, apoi e chemat la Roma pentru că moare împăratul și Titus, general Titus, care conduce lupta, cucerește Ierusalimul după 2 ani de tragedie inimaginabilă, de încercuire, de ce a fost în Ierusalim. Citiți ce spun istoricii, mai ales istoricul Iosif Flavius, despre ce s-a întâmplat în acei 2 ani de încercuire și cum au intrat romane și ce au făcut și n-a rămas nimic. Foarte puțin. Am prăștiat ce a mai fost odată dărâmat după anul 100. Dar atunci a fost împlinirea ceea ce spune Hristos. Dar Iisus plânge. Dar interesant, uitați-vă la inima Lui. Dumnezeu putea să ordone acum să se întâmple lucrul ăsta. Evenimentele de astăzi se petrec în Luca 19, undeva în zona anului 30. Împlinirea profeției și a pedepsei se întâmplă în anul 70. 40 de ani. 40 de ani de răbdare. Azi n-ai cunoscut vremea cercetării, omule. Cetatea Ierusalimului. Și totuși îți mai las 40 de ani. Poate, poate. Poate, poate. Și n-a fost niciun poate, poate. Între timp, într-adevăr, au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar nu mulți. Au fost mii de oameni, dar nu sute de mii și milioane. Cum au murit, aproape 2 milioane de oameni au murit atunci. Ce inimă are Dumnezeu? Dar o să revenim. Și a plâns și pentru faptul că cercetarea Domnului a eșuat, aș spune, în privința Ierusalimului. Ei n-au cunoscut vremea cercetării. Și de fapt, Iisus a venit la casa lui Israel și a inspectat casa lui Israel și a văzut o religie beton, aș spune, ceremonial la templu, după toate ritualurile. Era totul foarte optimizat, fluxul financiar mergea bine, omul venea, de unde venea, cumpăra la templu, era totul bine pus la punct. Preoți peste tot, saducheii, farisei, erau partide religioase. Farisei nu înseamnă neapărat fățarnic. Saducheu nu înseamnă neapărat fățarnic. Dumnezeu a urât fățărnicia, nu că erau farisei și saducheii, numai că ei credeau greșit și erau și fățarnici. Spune, vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Asta a înfierat, nu apartenența lor la un grup religios. Am închis paranteza. Dar el vine acolo și pur și simplu vede o religie de formă. Pur și simplu îi vede pe toți cu o religie de fațadă. Dar este o excepție ce face Iisus aici? Că lasă 40 de ani? Că Iisus plânge pentru ei? Haideți să ne uităm puțin în istorie, pentru că e foarte important, pentru că noi îl predicăm pe același Dumnezeu și îl vestim pe același Dumnezeu care a fost ieri, azi și va fi în veci la fel. Și este cel descoperit în Iisus Hristos și noi, asta mărturisesc și ei la botez, asta facem și noi în numele lui Iisus. Ei mărturisesc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat și că este stăpânul vieții lor și vor să-L urmeze până la capăt. Ăsta e sensul botezului. Că am trăit ca lumea, nu mai vreau să trăiesc ca lumea. Mi-am predat viața lui Hristos, eu nu mai aparțin mie, aparțin Lui și vreau să merg până la capăt. Ei, același Dumnezeu, întrupat acum în Fiul Său, Iisus Hristos, care plânge pentru Ierusalim, cum s-a arătat în istorie? S-a mâniat așa deodată Dumnezeu și a ras Ierusalimul în anul 70? Înainte de a veni la noi, e bine să facem o incursiune în Vechiul Testament. Și haideți să vă spun câteva, foarte pe scurt, pentru că trebuie să înțelegem felul în care Dumnezeu acum cu tine, astăzi, cum a fost și ieri. El nu se schimbă. E la fel. Dumnezeu nu se poate schimba. Mă uit în vremea potopului, cel mai teribil eveniment din istoria umanității, care nu va fi depășit decât de ce va fi la final, când spune Petru, în 2 Petru, cerurile și pământul vor arde cu trosne, nu pentru că rușii aruncă nu știu ce bombe contra americanilor. Nu, dragii mei. Deci, în privința asta, haideți să nu intrăm pe teoria conspirației și cu, da, sunt pericole, vor fi războaie. Nu asta e problema. Este focul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor arde cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde și Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Este o recreație a Universului. Pare fantastic pentru cei mai mulți care tot împing venirea Domnului tot mai spre miliarde de ani. Dragii mei, nu-i numai că nu-i spre miliarde de ani, dar poate să fie, până la urmă, oricum va fi. Pe mine nu mă interesează că eu mor mai repede decât miliarde de ani. Asta mă interesează, că pot pleca și noaptea asta în fața Domnului. M-au plecat și cu avionul ăla care s-a lovit de munte, instantaneu. S-au dus în veșnicie, în fața lui Dumnezeu, pregătiți sau nepregătiți. Asta mă interesează, nu că peste un miliard, asta chiar nu contează. Dar nu va fi așa, va fi foarte curând. Foarte curând va fi. E bine, potopul, cel mai mare eveniment în istorie, știți câți ani ne-a dat Dumnezeu de har pentru planeta Pământ? Cu locuitorii câți erau atunci, când nu erau miliarde ca acum? 120 de ani. 120 de ani de har în care l-a pus pe Noe, acel propovăditor al neprihănirii, să vorbească despre neprihănire, despre Dumnezeu și despre judecata care va veni. L-a crezut cineva? Numai casa lui. Și toți au fost înecați în apă. 120 de ani de milă. Este Dumnezeu crud? Este Dumnezeu rău? Nu, dragii mei! Nu! Nouă nu ne pasă de Dumnezeu decât când avem noi chef să-L chemăm. Hai, ajută-mă la examenul ăsta! Hai, ajută-mă în problema asta! Și în rest, lasă-mă în pace că am viața mea de trăit. Dumnezeu spune, foarte bine. Dar ce faci când dai ochi cu El? Când începe veșnicia? Nu mai faci atunci nimic. Dar uitați-vă mai jos, Sodoma și Gomora. Erau cetăți care trăiau în homosexualitate și în mândrie, nu le păsa de cei nevoiași, erau mândrie. Biblia descrie păcatul Sodomii, nu-l descriu eu acum. Și Dumnezeu vine și cercetează Sodoma. Nu știa Dumnezeu, ba da, dar niciodată Dumnezeu nu lovește până nu îl face pe om și comunică, fii atent, ești greșit, pocăiește-te sau te pedepsesc, pentru că altfel vine mânia mea peste tine. Niciodată Dumnezeu nu lovește pe neașteptate. Pe un om, dar n-am știut, nu există așa ceva. Pentru niciun om de pe planetă, nici pentru sălbaticii din Noua Guinee, nici pentru sălbaticii în Amazon, nu-i purtați voi sau eu lor de grijă. Care grijă Dumnezeu să le vorbească pe limba lor și le vorbește pe limba lor? Nu știm noi, dar nu înseamnă că nu o face Dumnezeu. Dar Dumnezeu întotdeauna cercetează și atenționează, pentru că iubește pe toți, și pe tine, și pe mine, și pe ei. Și la Sodoma și Gomora, spune, când s-a crăpat de ziua, spune Geneza 19 la 15, îngerii au stăruit de lot, zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa, pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-a scos afară din cetate, după ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Și Lot a scăpat, dar ceilalți au fost arși, foc din cer și pucioasă, și în locul acelor cetăți este marea moartă de astăzi. Dar popoarele cananite, și aici e ceva frumos, deja Dumnezeu începe să-și descopere inima mai pe înțelesul nostru, care suntem prin naștere mai greu de cap, sau mai grei de cap. Popoarele cananite erau popoarele care locuiau pe teritoriul Israelului și acolo erau popoare mizerabile. Ce păcate făceau, citiți în Levitic, citiți în Deuteronom, mi-e greu și să pomenesc. Toate mizerile, toate prostiile și perversiunile de care poți să-l imaginezi, le trăiau cananiții. Și Dumnezeu, când a ordonat lui Iosua, a spus să nu lași cu viață nici oameni, nici bărbați, nici femei, nici copii, nici vite. Nimic care suflă să nu lăsați cu viață. Executați tot. Tot. Și deja apar critici zilelor de azi, spune Dumnezeu, ăsta e Dumnezeu milei, când Dumnezeu trebuie toleranță, de unde e intoleranța asta? Nu-i toleranță, este o vagă umbră a judecății de la urmă. Dar uitați ce se întâmplă cu sute, multe, multe, multe sute de ani înainte. Dumnezeu îi spune lui Avram în Geneza 15, Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi la ei, a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Vorbește Dumnezeu cu Avram despre o vreme care trece ea peste foarte mult timp și spune, din momentul acela vor fi robiți poporul meu 400 de ani. Mai puneți și până la momentul ăla și vă dăm multe alte sute de ani și spune, dar pe neamul căreia îi va fi roabă, adică Egiptul, voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Exact ce s-a întâmplat în istorie. Dumnezeu, El face istoria. Tu vei merge în pace la părinții tăi și vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Și acum, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici, adică în locul cananiților. Căci nelegirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Pe timpul lui Avram trăiau mizerabil. Dar Dumnezeu spune, n-au atins încă vârful. La ce vârf se referă? Și ca nelegire și ca răbdarea lui Dumnezeu. Și trec mulți ani. Avram, trec ani. Vine Isaac, trec ani. Vine Iacov, trec ani. Se duc în Egipt. Și mai trec 400 de ani. Și mai trec 40 de ani până să ajungă ei în Canaan. Să cotiți dumneavoastră. Și atunci Dumnezeu spune, executarea. Animal, copil, femeie, bărbat să nu trăiască. E Dumnezeu rău? Nu. Pur și simplu erau mizerabili și nu voiau să știe de Dumnezeu. Lasă-ne în pace, Dumnezeule, să trăim cum ne poftește carnea și mintea. Vai de mine! Dar mai e vreo șansă în fața mâinii Dumnezeu? Ciudat, exact din mijlocul acestei mizerii strălucesc două lumini, pentru că Dumnezeu e gata să te primească dacă te întorci la El. Mai întâi era Rahav. Rahav era o prostituată profesionistă. Casa ei era o casă de toleranță, un bordel. Și spionii trimiși de Iosua se ascund, citiți în cartea Iosua, citiți Biblia cu aveți acasă, citiți-o cu atenție și veți vedea multe detalii pe care nu le-am cum să le spun acum. Și Rahav îi primește, îi ascunde pe spioni și le spune următoarele lucruri. Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza pe toți de voi. Și toți locuitorii țării tremurăm înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Cu 40 de ani înainte se întâmplase asta. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, pe Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și Iosua și jos pe pământ. Am scris foarte mărunt ca să nu mai citesc din Biblie și mai bine citeam, dar ca să nu lăsați Biblia, mi-am scris textele, îmi cere iertare dacă mă mai încurc. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul și veți avea față de casa tatălui, că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele, pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Eu, curva Rahav cere îngăduință pentru ea, pentru mamă, tată, frați, surori, nepoți, cuscri, cumnați, toți, domnule, promiteți-ne că nu murim, că tremurăm de groază înaintea voastră. Și Spionul a spus, jurăm că nu vă vom nimici, cu o condiție. Și le spune condiția, o citiți dumneavoastră acasă. Și Rahav s-a conformat, i-a chemat pe toți în casă, au stat acolo îngrămădiți în casa ei. Și când au venit evrei și au executat tot, s-a prăbușit cetatea, pe ei a iertat. Și Rahav se căsătorește cu un bărbat evreu și devine ciudat și uluitor, stră bunica lui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Ce har! Bine, dar a fost o excepție, Rahav a avut, nu, mai era o cetate, Gabaon, o cetate și Dumnezeu le-a spus acestor evrei să nu iertați pe nimeni din Canaan. Deci, pe teritoriul ăsta, unde e atâta mizerie, nu lăsați nimic cu viață. Dacă faceți vreodată război cu o cetate mult mai departe de Canaan, de Israel, și ei vă îmbie la pace, adică voi îmbiați la pace și acceptă, faceți așa, dacă nu faceți așa. Gabaoniții știau, au auzit și au făcut un vicleșug. Citiți în Iosua capitolul 9 și citiți acasă. Și gabaoniții au procedat la o șmecherie. Dumnezeu știa șmecheria lor. Au mințit. S-au făcut că vin de la sute de mii de mile, zic și eu așa, exagerez, și vin răfoși, cu pâine veche, mucegăită. Dar erau de acolo, din zonă, pentru că îi tremurau și ei. Și eu sau noi suntem de ho-ho-ho din America. Și am venit să cerem îndurare. Mai, dar de unde știm noi că voi nu sunteți de aici, pentru că nu trebuie să iertăm nimic de aici. O, nu, uitați la haine, erau pantofi noi, acum sunt vechi, pâine era nouă, dar acum, uite, mucegai. Dar... Bine, jurăm că facem pace cu voi. N-au trecut decât trei zile și s-au dat seama că au fost înșelați, Iosua. Și uitați ce le spune. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel. Pentru cine ați înșelat? Zicând, suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru. Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne, să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. I-au răspuns lui Iosua și au zis, robii tăi au auzit de poruncile tale date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copilului Israel care nu i-a omorât. Și gabaoniții au cărat lemne la foc și au fost ca robii, dar au scăpat cu viață. Și când cetatea Gabaon a fost atacată de cananiți, Dumnezeu îi spune lui Iosua, du-te și apără-i. Pentru că îi protejezi pe gabaoniți din cauza jurământului vostru. Voi nu m-ați întrebat pe mine, că vă spuneam că sunt de la voi, de aici din mijloc și trebuia să-i omorâți. Dar pentru că eu admir frica asta de mine și faptul că au apelat până și la această înșelăciune, la lumina care au avut-o ei, ca să scape cu viață, să se închine lui Dumnezeu, am să iert. Este Dumnezeu rău? Nu, dragii mei. Sunt multe cazuri, mă uit și la ceas și vreau să închei cât de curând. Vreau să mai aduc un singur exemplu. Ninive, pe scurt. Cetatea Ninive, capitala Imperiului Asirian. Dumnezeu îl trimite pe Iona acolo și pur și simplu Iona se duce și deși cetatea, ca să o parcurgi de la cap la coadă, ca și cum de la bariera Traian până la ieșirea spre Brăila, îți trebuia trei zile. El merge numai o singură zi și a strigat o singură frază. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dumnezeu le spune, 40 de zile vă mai aștept și apoi vă ucid. Și atât, După o zi s-a dus și stătea să aștepte să moară Ninive. Și Dumnezeu, ei s-au pocăit, împăratul a spus, hopa, stai, nu cunoaște pe acest Dumnezeu, dar trebuie să fie foarte mare, hai să ne pocăim. Și au postit, au strigat la Dumnezeu și împăratul a ordonat, strigați la Dumnezeu, la Jehova, Iahve, Dumnezeul evreilor, să se îndure, poate se va îndura, haideți să scăpăm cu viață. Și Dumnezeu îi iartă. Și Iona se mânie pentru că el îi ura pe cei din Ninive. Și povestea continuă, citiți în Biblie, în cartea Iona. Și Dumnezeu i-a iertat. Și spune, să n-am eu milă de ei. Când văd cum se pocăiesc, să n-am milă de ei. Dumnezeu are milă de orice om care se pocăiește. Dar întrebarea este, tu-ți cunoști vremea când ai fost cercetată? Pentru că Ierusalimul n-a cunoscut-o, deși a trecut prin foarte multe lucruri. Dar cum stăm noi românii, gălățenii, în această zi? Ca și atenienii de odinioară, suntem foarte religioși. Fac o paranteză scurtă, Pavel când ajunge în Atena, idol peste tot, altare peste tot. Și Pavel ține un discurs în fața forului științific, filozofic al Atenei, Areopagul, și spune, bărbați atenieni, în toate privințele vă văd foarte religioși. Vă închinați la toți dumnezeii posibili și imposibili. Am văzut și un altar, bă, cum mai fi un Dumnezeu pe care nu-i pe lista noastră sau pe care nu-l avem pe listă? Hai să-l închinăm și lui. Ei, am văzut că vă închinați și unui Dumnezeu necunoscut. Ei, Dumnezeul ăsta necunoscut îi slujesc eu și pe el îl vestesc vouă. El este Dumnezeul cerului și acum și începe să le predice. Și unii au crezut puțin, alții, hai, lasă-ne cu prostiile astea. Și s-au pocăit unii. Și acolo Pavel le spune, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretine să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate prin Hristos, omul Hristos, pe care l-a înviat din morți. Dar noi gălățenii, haideți să vă spun ce facem noi românii, cei mai mulți dintre noi. M-am uitat pe mai multe articole și nu vi le citesc pe amândouă. Tradiții de flori și superstiții de flori. Superstițiile, puteți să vă citesc numai una. În Muntenia, în ziua de flori, oamenii nu se spală pe cap, pentru că este duminica în care înfloresc pomii și în acest motiv cei care nu respectă tradiția vor încărunți. Asta e superstiție, râdeți de ea, dar unii chiar așa fac și dă superstiții. Dar hai să lăsăm superstițiile, vă spun tradițiile, adică lucruri împământenite. Suntem foarte religioși, nu uitați, și nu sunt ironic, vă spun cu durere. Salcea este nelipsită la sărbătoarea florilor, căincioșii merg la slujbă cu ramurile și după ce sunt sfințite le pun la icoane, geamuri, uși, porți sau le utilizează în gospodărie. În ziua de flori se curăță mormintele, se împodobesc cu ramuri de salcie. Lucruri frumoase! Foarte frumoase de altfel. Și nu sunt ironic, încă o dată, vă asigur. Pe ramurile pomilor fructiferi, pe butucii viței de vie, pe stup și pe ferese se agață ramurile salce pentru ca toți membrii familiei să se bucure de prosperitate și de sănătate. De asemenea, pe ogoare și în grădini se îngroapă mugurii salce sub prima brazdă, tot pentru efectul lor miraculos care atrage belșugul. Deja începem să ne plimbăm în alte zone. Vitelor li se pun în mâncare mățișori de salce pentru a fi sănătoase tot anul și pentru a face viței sănătoși, să dea Dumnezeu. Cel care au ținut post se pot delecta cu mâncărul din pește, de florie se dezlegare la pește, se spune, și am înțeles că e scrumbia la putere, și să știți că e foarte bună, și se spune, nu, eu nu sunt ironic, chiar e foarte bună, și spune așa, și se spune că preparatele au putere de vindecare asupra celor ce le prepară și apoi le mănâncă. Dragii mei, sunt tradiții creștine, între ghilimele, din România, pe care rudele noastre care ne spun, nu te pocăi, nu nebuni, nu schimba credința strămoșească. Le cred și le practică. Și o spun, adică, haideți să vedem noi cum stăm față de un Dumnezeu care nu seamănă cu Dumnezeul în care poate crede mulți dintre noi, ci e Dumnezeul Scripturii, nu cum cred eu sau nu știu ce biserică. În seara din ajunul florilor, în unele zone se mai păstrează obiceiul de a participa la un pelerinaj care pornește la o biserică, se încheie la o altă biserică. Pentru sănătatea familiei se aerisesc hainele, se termină curățenia și continuu. Și sunt mai multe tradiții frumoase în sine și chiar bine curățene tot. Dar toate astea, unde-i falsitatea? sunt asociate cu curățirea lăuntrică, cu plăcerea lui Dumnezeu și cu apropierea de Dumnezeu. Și astea sunt minciuni. Sunt bune că totul e frumos, flori, salci, orice a creat Dumnezeu e frumos. Dar să crezi că asta te împacă pe Dumnezeu. Păi evrei ne dădeau clasă, câtă religie aveau și Iisus plânge pentru ei și spune, n-ai cunoscut vremea când te-am inspectat și acum va veni nenorocirea peste tine. Și dacă a venit în istorie de la potop până acum, mereu și mereu, mereu și mereu, mereu peste omenire și va fi la sfârșit finalul peste tine, nu va veni că ești tu, nu știu cine, sau eu, nu știu din ce biserică, nu, dragii mei. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu iubește și cheamă. Și aș vrea, ca să mă apropii de încheiere, astăzi este ziua cercetării tale, dragul meu suflet. Tu știi cine cel ce te cercetează și te inspectează? Citiți în Biblie titlul de pe care le are Hristos, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dumnezeu adevărat, egal cu Tatăl și cu Fiul, dar în procesul de mântuire El s-a făcut pe sine de bună voie și nesilit de mine, rob lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, ca să moară pe cruce. Dar asta nu anulează că este pâinea vieții, este calea, adevărul, viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin El. Însăși Dumnezeu a decretat că n-a dat sub cer un alt nume oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Iisus care te cercetează astăzi este Cel ce te poate și mântui pentru că e Dumnezeu Mântuitorul nostru și pentru că Tatăl pe El l-a făcut să fie Mântuitorul tău și al meu și marele preot al mântuirii tuturor. El te cercetează și El s-a făcut om și știe ce înseamnă să fii foarte ocupat și obosit, că și El a fost obosit. Și de aceea în fața Lui scuze de genul, n-am avut timp, am fost ocupat, am avut 2 geaburi, 3 geaburi, am avut 5 copii mici. Și Iisus spune, știu ce înseamnă asta, dar nu numai că te-am învățat cum să faci în fiecare situație, dar m-am angajat că prin Duhul Sfânt vreau să vin în inima ta după ce mă înalți, ca să poți trăi în felul în care îți cer eu. Că singur nu poți, dar cu mine vei putea. Nu vrei să mă primești în inima ta? Nu vrei să mă faci mântuitorul tău? Nu vrei să mă faci stăpânul tău? Și dacă mă las să intru în inima ta acum, eu am să-ți dau putere să trăiești o viață de evlavie. Că singur n-ai cum. Nu va fi ușor, dar va fi frumos și posibil. Pentru că nici pentru mine Iisus n-a fost ușor. Dar a stat în picioare până la sfârșit. Și El îți oferă pacea, pentru că așa spune, dacă cunoșteai măcar în această zi lucrurile, îți putea da pacea. Dar ele sunt ascunse, îți va da pace pentru suflet. Tu nu încerca să cauți pace, caută-L pe Iisus și vei avea pace, vei avea odihnă, vei avea viață veșnică, îți vor fi iertate toate păcatele. Rahav merita executată, cei din Gabaon care trăiau mizerabil meritau executați, dar când a venit vremea cercetării lor, au spus, opa, se întâmplă ceva, trebuie să fac ceva, de Dumnezeu nu mă pot ascunde. Vreau să mă împac cu Dumnezeu. Și gabonii s-au apelat în felul lor la lumina lor, la minciună. Dar Dumnezeu a onorat inima lor. Nu înseamnă că onorează minciuna, dar la lumina lor, țineți minte, că nu era Biblia scrisă. I-a mântuit. Pe Rahav a mântuit-o. Te va mântui și pe tine. Problema este, tu vrei să folosești ziua asta cercetării? Dragii mei, după vremea cercetării vine vremea judecății. Va fi și judecata finală, dar ce frumos este că sărbătoarea nu se încheie și la flori. Urmează sărbătorim Vinerea Mare, când El va fi răstignit. El a murit pentru păcatele tale. Urmează Duminica Învierii, când El a înviat ca dovadă că a șters păcatele. Și urmează apoi înălțarea, apoi coborârea Duhului Sfânt ca să vină în inima celui ce se pocăiește de păcatele lui și să poată trăi viața lui Hristos. Și în ziua de Ierusalim, primul Ierusalim, când chiar istoric, Hristos înălțat fiind, a venit Duhul lui Dumnezeu, au fost tot așa la Ierusalim mulți oameni, ca acum, mulți oameni, foarte mulți oameni. Și Dumnezeu a început să le vorbească despre Iisus Hristos, că El e Mântuitorul care îți dă odihnă. El este Cel pe care noi respingem, pentru că nu ne place viața Lui, dar este Cel pe care Dumnezeu L-a rânduit să fie și stăpân, și judecător, dar și salvator aici, cât trăiești pe pământ. Pentru că mâine n-are cum să te mai salveze. De pleci din mormânt, din viața asta prin mormânt, în fața Lui nepregătit. Și 3.000 de oameni au strigat, în urma acelei predici, magistrale lui Petru, fraților, ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Să traduc înțelesul nostru, pocăiți-vă, recunoașteți că ați trăit fără Hristos, recunoașteți că ați trăit ca lumea, recunoașteți că v-a plăcut să trăiți ca lumea, opriți-vă aici, e vremea cercetării voastre astăzi. Întoarceți-vă la Dumnezeu, asta înseamnă pocăință. Și credeți în Iisus Hristos. Și Iisus, credem, dovediți că credeți prin botez. Cu alte cuvinte, prin actul ăsta simbolic, voi arătați că credeți în Hristos. Credința se naște în inimă, prin harul lui Dumnezeu. Îl primești în inimă pe Hristos, dar o arăți prin botez. Așa cum la căsătorie, cineva mă iubește, iubesc. Vrei să fii soția mea? Vreau să fiu soția ta. Hai să mergem să ne căsătorim. Căsătoria nu aduce dragoste. Căsătoria oficializează, proclamă, mărturisește iubirea. Botezul nu iartă păcatele. Botezul nu-l duce pe om în rai. Dar botezul este porunca lui Dumnezeu pentru cei ce cred în Hristos și spun, vreau să declar că eu cred în Iisus. Și nu mai vreau să trăiesc în felul lumii. Trăiesc în mijlocul lumii, a familiei mele pe care îi voi iubi până la moarte. Dar nu voi mai trăi ca ei și nu mă voi mai lua după valorile lumii. Voi va trăi Hristos în mine. Asta declar în botez. Asta declar în botez. Îți cunoști vremea cercetării? E vremea cercetării tale. V-aș ruga pentru câteva secunde, plecați capetele într-o rugăciune, că aș vrea să închei mesajul cu o rugăciune. Aș vrea să mă rog, dar înainte de toate aș vrea să te întreb. Răspundeți doar ție și lui Dumnezeu. Dumnezeu te aude, ți aude șoapta, ți aude gândul inimii. Dacă ai muri în momentul acesta, poți să spui tu în fața lui Dumnezeu, Cel care știe totul la perfecție, că ești împăcat cu El, că Iisus Hristos locuiește în inima ta, că este Mântuitorul tău, că toate păcatele îți sunt iertate în clipa asta și că Iisus este stăpânul de care asculți. Dacă nu poți să spui, te rog în numele Domnului, fă pasul acesta acum, în timpul acesta de cercetare. Roagă-te cu cuvintele tale în Duhul tău, Doamne Iisuse, îmi predau inima, vreau, nu vreau pace, vreau, te vreau pe tine, pentru că am și pace odată cu tine, am și iertare, am viață veșnică, dar vin în fața ta, îmi pare rău de viața pe care am dus-o. Roagă-te în felul tău, dar cheamă-L pe Iisus Hristos în inima ta. Haideți să păstăm câteva momente de tăcere și apoi mă voi ruga cu voce tare. Fă lucrul acesta în inima ta și fă-o cu toată credința. O, Doamne, Tată, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ai rânduit și pentru sufletele noastre vremea cercetării. Astăzi este una din ele. Îți mulțumim că avem ocazia să ne rezolvăm relația cu Tine. Mă rog, în primul rând, pentru cei care nu s-au pocăit niciodată cu adevărat și care nu Te-au acceptat în inima lor prin credință, Iisuse, ca stăpân de plin și ca salvator al sufletului lor. Ajută să Te primească, Doamne. Și dacă Te-au primit în clipa aceasta, întărește credința lor și fă-le bucuria cunoașterii faptului că Tu i-ai iertat deja și că locuind în inima lor le-ai dat viața veșnică. Și ajută-i și pregătește-i și pentru pasul următor să declare lucrul acesta, că Tu ești stăpânul vieții lor. Mă rog chiar pentru cei care suntem din biserică și participăm la slujbe de ani de zile, poate sunt aici oameni cu relații rupte, în ceartă cu Tine, în ceartă în familie, în dezbinare, în lăuntru sau cu cei de la servici. Mă rog pentru un duc de pocăință, Doamne. Tu nu Te uiți la fața omului, Tu nu Te uiți la cultul baptist, penticostal sau ortodox, Tu Te uiți la inima omului. Doamne, ai milă de noi și fă să nu trăim ca fățarnicii. Mă rog, Doamne, pentru o pocăință autentică în viața noastră. Întoarce la Tine. Îți mulțumim pentru vremea aceasta a cercetării. Doamne, îți mulțumim că atunci când ne întoarcem cu toată inima la Tine, Tu ne dai pacea Ta, iertarea Ta și însoțirea Ta pentru fiecare zi și puterea pentru o viață nouă. Doamne, îți mulțumim. Doamne, continuă să lucrezi în ziua de astăzi și continuă să mântuiești suflete pentru slava numelui Tău. În numele Domnului Iisus ne-am rugat, Tată. Amin.